әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестірушісі Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы президент жолдауы зиялы қауымға артылар жүк ауыр деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері жазушы Нұржан Қуантайұлы. Қош келдіңіз студиямызға.
Қош болдық, саламатсыздар ма?
Нұржан Қуантайұлы, мемлекет басшысының кезекті жолдауында көтерілген мәселелермен таныстыңыз, оқыдыңыз, тыңдадыңыз. Қандай әсер алдыңыз? Жалпы нендей ой түйдіңіз деген сауалдан әңгімемізді бастасақ.
Енді жолдауда расында да осы жолы идеология жағында, мәдениет жағында баса көңіл бөлінгені белгілі. Мемлекет басшысы қазіргі мәдениеттегі жалпы осы масс-медиа саласындағы қоғамдағы ахуалға назар аудара тұрып, біздің бұл тарапта баса көңіл бөлетіміз ол әрине ұлттық тәрбие, ұлттық идеологияны атап көрсетілді. Сондықтан бұл тарапта жолдаудағы барлық бастамаларды біз қолдай отырып, қоғамдағы мәдени іс-шараларды жүргізіп отырған мекемелердің жалпы мәдени ошақтардың қоғамдағы әлде маңызды екенін, олардың жұмыстарының жүйелі түрде жасалу керек екенін әрине қолдаймыз және бұл тарапта жұмыс істеуге әзірміз деп айта аламын.
Дұрыс екен. Нұржан Қуантайұлы, жалпы жазушылар қауымы қоғамның қозғаушы күші ғой жалпы енді. Мемлекет басшысының жолдауында осы зиялы қауымға ой салған салмақты салалары турасында тоқтала кетсеңіз.
Енді бұл жолдауда да, соңғы жолдауында да мемлекет басшысы атап айтты. Жалпы оның алдында да жаздағы Түркістандағы ұлттық құрылтайдың екінші отырысында да айтты. Бұл еліміздегі Қазақстан жазушыларының еліміздегі жалпына қоғамдағы алатын орны айрықша екенін атап көрсетті. Сондықтан әрине біз Қазақстан жазушылар одағының мемлекетіміздің идеология саласындағы жалпы мәдени шаралардың атқару барысындағы өзіндік орнын қайта табуына барынша назар аударып отырмыз және бұл тарапта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді президентіміз сол кезде атап айтты, қазіргі оқырмандарға арнап жаңа шығармалар жазылу керек, әсіресе балалар әдебиеті, балалар кітапханасы сериясымен ұлттық құндылықтарды насихаттайтын жаңа буынға, жас буынға арналған шығармалар дүниеге келу керек және бұл тарапты Қазақстан жазушылар одағы тікелей осымен айналысу керек деп тапсырма берілді. Жолдауда да осы тарапта баса назар аударылды. Сондықтан біз бұл ретте өзіміздің бағдарламалық жұмысымызды, жұмыстық бағдарламамызды дайындап қойдық. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы басқармасының төрағасы Мерек Әбдешұлы Құлкеновтің бастамасымен қазір жазушылар одағының 2024 жылғы 2025 жылға жұмыс жоспары жасалып болды. Енді осы жұмыс жоспары аясында жаңа бастамалар көтеріліп отыр. Оның ішінде әрине балалар кітапханасы сериясымен шығатын әдебиеттер тізімі жасалып, бұл тараптағы ұсыныстар үкіметке және мәдениет және ақпарат министрлігіне ұсынылып жатыр. Ал енді жалпы бұл тараптағы тағы бір жұмыстар ол біздегі 6 секция жұмыс істейді Қазақстан жазушылар одағында. Поэзия, проза, балалар әдебиеті секциясы, аударым, көркем аударма секциясы тағы басқа. Енді солардың қатарында біз қазір әлемдегі жаңа прозадағы жаңа жанрлар, фантастика, фэнтези, детектив жанрларына арналған жаңа бір секция ашу жоспарда тұр. Келесі жылы 2024 жылы сол жаңа бір секция ашылады. Жаңадан екі секция ашылады, біреуі және детектив жанрындағы, біреуі және осы жалпы аударма және халықаралық байланыстарға байланысты секциялар ашылмақ. Сонда барлығы бізде Қазақстан жазушылар одағында барлығы 8 секция жұмыс істейді деген жоспарымыз бар келесі жылдан бастап. Енді балалар әдебиеті кітапханасы бойынша бізде бірнеше жоба бар. Сол жобалардың біреуі осы оқу ағарту министріне ұсынылды. Ол жаңағы мектеп кітапханаларында балаларға арналған хрестоматиялық әдебиеттерді құрастыру. Осыған Қазақстан жазушылар одағы тікелей өз мұрындық болып, басқа да мәдени институттармен бірлесе отырып, мектеп жасындағы сол бастауыш сыныптағы, одан кейінгі сыныптағы балаларға арналған әдебиет, көркем әдебиеттің хрестоматиясын жасау жобасы бар. Енді осы жобаны ұсынып отырмыз. Егер үкімет қолдайтын болса, келесі жылы соны қолға алсақ деген ойымызда бар.
Дұрыс екен, Нұржан Қуантайұлы. Енді осы мемлекет басшысының жолдауынан туындайтын жалпы жұмыс жоспарларыңызды бекіткен екенсіздер. Бірқатар жаңалықтар, бірқатар жұмыс бағытында жоба жоспар әзірленген екен. Енді кейде ақын жазушыларымыз айтып жатады ғой, жалпы мынау кітап шығару ісіне байланысты. Осы ақын жазушыларымыздың кітабын шығару, мынау министрліктердің бағдарламалары бар, түрлі мынау енді қалалық, облыстық әкімдіктердің бағдарламалары бар. Осы мәселелер сіздер бір назарға алдыңыздар ма? Ақын жазушылардың кітабын шығару жұмысы бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр?
Иә, ақын жазушылардың шығармаларын шығару бұл облыстық деңгейде біраз облыс әкімдіктерінің қолына алған. Осы соңғы 5-6 жылда Алматы қаласының әкімдігінде де, өйткені Алматы қаласында тұрады ғой негізгі қаламгерлердің көпшілігі, 50%-ден астамы осы біздің Алматы қаласында тұрады. Сондықтан Алматы қаласының әкімдігі де, басқа облыс орталығы Астана әкімдігі, облыс орталығындағы облыс әкімдіктері осы қазақ ақын жазушыларына, қазақ ақын жазушыларының шығармашылығын қолдау үшін олардың кітаптарын тегін шығарып беру мемлекеттік көмегімен әрине, және кей ыңғайы келсе стипендия беру мәселесін қолға алды. Бұл тарапта біз тағы да жалғасын табады деп ойлаймыз. Биыл кеше ғана Алматы қаласының әкімінің қабылдауында болды біздің жазушылар одағының төрағасы. Осы стипендия берілу тәртібі жаңа деңгейге шығып, стипендия берілу арға жалғасын табады. Алматыда да, Астанада және кейбір облыстарда. Енді облыстардың барлығында мұндай үрдіс жоқ әрине. Бірақ енді оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, кейбір Атырау облысы, Ақтөбе облысы әкімдіктері өзінің жергілікті аймақтағы, өз аймақтарындағы қаламгерлерге қолдау көрсетіп келе жатыр. Енді бұл барлық облыс әкімдіктері осы дәстүрді жалғастырып қолға алса деген ойымыз бар. Осы тарапта жұмыс істеп жатырмыз. Және үкіметпен бірлесе отырып арнайы бағдарлама дайындап, соның барлығын облыс әкімдеріне ұсынып жатырмыз. Сондықтан жергілікті ақын жазушылар жалпы еліміздегі танымал қоғамға абыройлы қаламгерлердің барлығын қолдап отыру бұл Қазақстан жазушылар одағының басты міндеті. Сондықтан біз жергілікті әкімдіктермен бірлесе отырып олардың кітаптарын шығару және стипендия беру мәселесін одан әрі тереңдетіп жалғастыра береміз деген ойдамыз.
Дұрыс екен. Мынау енді халықаралық байланыстар деген мәселе бар ғой, жалпы енді осы Қазақстан жазушылар одағының шетелдердегі әріптестеріңізбен байланыс, мынау халықаралық деңгейдегі үлкен ұйымдар бар, Түрксой деген сияқты, осы халықаралық байланыстар болашақта қалай Қазақстан жазушылар одағының жоба жоспары бойынша дамымақ? Бұл бағытта бір жаңағы бағыттарыңыз бар ма, өздеріңіздің мақсаттарыңыз бар ма деген сияқты.
Халықаралық байланыстар енді Қазақстан жазушылар одағының қазіргі негізгі басымдықтардың біреуі болып саналады. Сондықтан халықаралық байланысты міне жуырда, міне 20 күннен кейін 2 қазан күні үлкен халықаралық конференция өткізбекпіз жазушылар одағында. Соған осы Орталық Азиядағы жазушылар одағының, Орталық Азия елдерінің жазушылар одағының төрағаларының барлығы келмек. Оның ішінде Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан біршама жазушылар одағының төрағалары қатысады. Сол 2 қазан күні біз қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ прозасының детектив жанрын әкелген үлкен қаламгер Кемел Тоқаевтың 100 жылдығына орай конференция өткізілмек халықаралық. Міне сол кезде біз жан жақтан осы жазушылар одағының төрағаларын шақырып отырмыз. Халықаралық ынтымақтастықты дәл сол күннен бастайық деп отырмыз. Алғашқы іс-шарасын. Ал жалпы бұл тарапта бізде енді осы одақта халықаралық байланыс жасап отыратын арнайы бөлім ашылу жоспарда бар. Келесі жылы енді бұл қолға алынады. Соның ішінде Еуропа жазушылары мен Америка Құрама Штаттарындағы жазушылармен байланыс жасау, тікелей байланыс жасау қазір жоспарда тұр. Жалпы енді бұл тараптағы біздің бастамамызды мемлекет басшысы қолдап отыр. Мемлекет басшысының қабылдауында болды. Біздің Қазақстан жазушыларының төрағасы осы жаз айларында мемлекет басшысының қабылдауында болды. Сол кезде бірнеше ұсынысын Қазақстан жазушыларының төрағасы Мерік Әбдешұлының бірнеше ұсынысын президентіміз қолдады. Соның ішінде осы халықаралық байланыс та бар. Және тағы екінші ұсынысы ол мәдениет туралы заң бізде бар екен, өзіңіз жақсы білесіз. Сол мәдениет туралы заңда әдебиеттің орны, еліміздегі әдебиеттің орны және жазушының орны дейтін ешқандай тармақ жоқ екен. Ондай ұғым мәдениет туралы заңға енгізілмеген. Сондықтан біз енді осы мәдениет туралы заңға өзгеріс енгізу үшін арнайы заңгерлермен бірігіп жұмыс істей отырып, мәжіліс депутаттарымен бірге жұмыс істей отырып, мәдениет туралы заңға әдебиет, қазақ әдебиеті, Қазақстан жазушылар одағының мәртебесі, қоғамдағы орны, әдебиеттің келешектегі ықпалы деген сияқты әдеби процесті қалай дамытуға байланысты бірнеше тармақтар заң жүзінде мәдениет туралы заңға ұсынып отырмыз. Енді оны заңгерлер тағы үстінен қарап, сол мәжілістегі мәжіліске арнайы ұсынамыз депутаттар арқылы. Бұл бастаманды мемлекет басшысы қолдады. Үшіншісі, қазір енді 1992 жылдан бастап өзіңіз білесіз, Қазақстанның халық жазушысы атағы алынып тасталған болатын. Бізде Қазақстанның халық жазушысы атағын тек қана осы 39 ақсақалымыз алған екен. Оның ішінде кеше дүниеден өткен ең соңғы қазы көзі тірі екі ғана халық жазушы жүр. Кеше дүниеден өткен Шерхан Мұртаза, Қабдеш Жұмаділов және осы кісілердің соңғы алғандар екен. Сондықтан Қазақстан халық жазушысы одан бері міне 40 жыл уақыт болды. 40 жылдай уақыт болып қалды. Қазақстан халық жазушысы атағын қайтару жөніндегі, қайта қалпына келтіру жөніндегі ұсынысын онда мемлекет басшысы қолдады. Қазір енді осы тарапта да комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазақстан халық жазушысы атағын беру, оның жаңағы қоғамдағы орны, жаңағы материалдық қаржылай көмегі деген сияқты осыған байланысты жұмыстар атқарылып жатыр. Және жазушының келесі жылдан бастап қазақ қаламгерлерінің қалай материалдық көмек көрсетеміз, оның ішінде еңбегі сіңген қайраткерлер, Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлық иегерлері, осыларға қандай да бір материалдық көмек беру жөніндегі ұсыныстардың барлығы қарастырылып, біраз жобалар жасалып жатыр. Енді егер оны үкімет өткізсе, біз бұл тарапта Қазақстан жазушылар одағы біршама қаламгерлерге біршама көмек жасай алды деген ойда қаламыз. Сондықтан жұмыс атқарылып жатыр. Енді келешекте соның барлығын жемісін көрсек деген үміттеміз.
Дұрыс екен, Нұржан Қуантайұлы. Жалпы бірқатар жұмыстар қолға алынып жатыр екен. Оның ішінде енді әлеуметтік жағдай деген мәселе қазір біздің ақын жазушыларымыздың үшін үлкен жаңағы жайт екенін айтуымыз керек. Осы көптен бері көтеріліп келе жатқан мынау қаламақы деген мәселе бар ғой. Осы қаламақы мәселесіне сіздерде басым бағыт беріліп жатыр ма? Бұның бір нүктесі қойылатындай мүмкіндік бар ма? Осы тұрғысында айта кетсеңіз енді.
Иә, қаламақы бұл енді кез келген қаламгердің жан тереңінде жатқан проблема. Оны атап айту керек. Жазушылардың жалпы кез келген қаламгер қаламақы жазатыны белгілі. Біздің отандық қаламгер болсын, шетелдік қаламгер болсын. Қазір Ресейдегі қаламгерлердің барлығы баспа арқылы, тираж арқылы қаламақы алуға ұмтылады, баспаның қаламақысын алуға ұмтылады. Америка Құрама Штаттарында бұл ежелден солай, Еуропада солай, ал Қытайда әрине коммунистік партия болған кейін оларда мемлекет тарапынан берілетін қаламақылар бар. Бізде енді Совет одағы құлағаннан кейін мемлекет тарапынан берілетін қаламақылар жойылған. Бірақ соңғы 7-8 жылда қазір Қазақстан мемлекеті өзінің қаламгерлеріне осы қаламақы тарапында қолдау көрсетіп келе жатыр. Оны мәдениет министрлігінің комитетінде жаңағы сатып алу бағдарламасы бар. Соның комиссиясы бар, бірнеше қаламгерден тұратын комиссияның қарауынан өткен шығармалар мемлекет тарапынан қаламақы алуға үміттене алады. Бұл жоба әрине бұрыннан бар, ал енді біздің өз тарапымыздан бірнеше жобалар дайындадық. Осы соңғы 2-3 айда мысалы біз өзіміз 8 жоба дайындап соны үкіметке ұсындық осы бір ай бұрын. Оның ішінде мәдениет министрлігі, ақпарат министрлігі және қаржы министрлігі бірнеше министрліктің құралған арнаулы комиссия біздің осы 8 жобаны қарап, сол 8 жобаның үшеуін мақұлдады. Сол 3 жоба бойынша келесі жылдан бастап біз жаңағы 3 жоба бойынша қаржы жаңағы жобаның қаржысын алсақ деген үмітте отырмыз. Соның ішінде бір жоба мына әдеби шеберлік курсы дейтін мектеп ашу. Әдеби шеберлік мектеп курсында біздің корифейлер, біздің жаңа қазақтың көрнекті жазушылары, мысалы Төлен Әбдік, Тырымбай Нұрмағамбетов, тағы басқа қазақтың үлкен жазушылары, үлкен ақындары жастарға арнап курс ашылғанда, бұл 3 айлық курс, сол өздерінің мастер-класстарын, шеберлік сыныптарын ашып, сабақ беруге, дәріс оқуға мүмкіндік ала алады. Және бұл ғана емес, біз шетелдік үлкен белгілі жазушылардың бұл тараптағы жаңағы әдеби агенттіктердің белгілі өкілдерін осы әдеби шеберлік курсына дәріс оқуға шақырып отырмыз. Оның ішінде Еуропадан да болады, Америка Құрама Штаттарында болады деп үміттеніп отырмыз. Байланыс қазір жасалып жатыр. Енді жоба мақұлданғаннан кейін бұл тарапта қазір жұмыс атқарылып жатыр. Сондықтан шетелдік жазушыларды келіп сабақ береді. Бұл әуелі 3 айлық, 6 айлық деп жобалағанбыз, бірақ 6 айға барлық мүмкіндік келмейтін болғандықтан 3 айға ауыстырдық. Енді 18 жастан, 17 жастан 35 жасқа дейінгі жас қаламгерлер осы белгілі үлкен атақты жазушылардың, қаламгерлердің дәрісін тыңдай алады осы 3 айдың ішінде. Одан кейін арнаулы сертификатқа, дипломға ие болады. Бұдан кейінгі осы дәрістен өтіп, осы курстан өтіп Қазақстан жазушылар одағының комиссиясына ұсыныс беріледі. Сол ұсыныс бойынша 35 жасқа дейінгі жастарға арнаулы мемлекеттік қаламақы тағайындалып отыр. Оны үкімет мақұлдады. Бұл жаңағы әдеби грант деп аталады. Жастарға арналған әдеби грант. Бірнеше номинация бойынша, оның ішінде кіші проза әңгіме бойынша, үлкен проза роман, поэзия, пьеса, осы бірнеше жанр бойынша конкурс жарияланады. Қазақстан жазушылар одағы жариялайды. Әрине мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен. Сол курстан өтіп, әдеби шеберлік курстан өткен жастар осы конкурсқа өздерінің өтініштерін беріп, шығармаларының егер ол роман болатын болса, романның 1.5-2 баспа табағын ұсыналады. Әңгімелер болса, бір әңгімесін ұсыналады. Пьеса болса, пьесаның жартысын ұсыналады деген сияқты. Осы комиссия соны қарастырады. Арнаулы комиссия екі сатыда өтеді. Екі сатыда өткен комиссиядан мақұлданған шығармалар 6 айлық, 6 айдан 8 айға дейінгі конкурсқа жіберіледі. Сол конкурстан сол 6 ай мен 8 ай мерзімінде шығармасын, романын жазып бітірген жас жазушы қаламақы алуға үмітті болып есептеледі. Оның қаламақысы қазір бір баспа табағы 480 мың теңгеден шамамен. Сонда 10 баспа табақ роман болатын болса, ол 4.800.000 теңге қаламақы алады. 35 жасқа дейінгі жас әдебиетшілер. Мұндай жоба бұрын болмаған. Бұл біздің жас әдебиетшілеріміз, оның ішінде 17 жастан 35 жасқа дейінгі жас, шын мәнінде жазушылыққа ұмтылған жастарға, жас талаптарға бұл үлкен демеу, үлкен көмек. Бұл басқа мемлекетте жоқ, Ресейде де жоқ. Тіпті біз енді қаламгерлерге көп қолдау көрсететін Қытай Халық Республикасында мұндай жоба бар деп естіген жоқ. Сондықтан бұл біздің мемлекетіміздің қолдауы, әрине ең бірінші біздің мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының, Тоқаевтың қолдауы деп атап айтуымыз керек. Сол кісінің жазушыларды, қаламгерлерді, қазақ қаламгерлерінің қолдауының арқасында міне осы жобалар жүзеге келесі жылдан бастап жүзеге асады деген ойдамыз.
Дұрыс екен. Бұл енді жалпы мына әдебиетке жастардың бетін бұру, жастарды осы қаламгерлікке шақырудың бір үлкен мүмкіндігі екен. Енді келесі жылдан бастап қазақ әдебиетіне Құдай қаласа жақсы бір есімдердің келе бастайтын куәсі болайық. арнаға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері жазушы Нұржан Қуантайұлы қатысып отыр. Нұржан Қуантайұлы, енді өзіңіздің шығармашылығыңызға келсек, қызметпен жүріп, мына өзіңіз де айтып отырсыз, мың сан қызмет жаңа жұмыстарын жаңағы басқасында жүрсіз қазір. Осы енді шығармашылығыңызға көңіл бөле алып жатырсыз ба қазіргі уақытта?
Енді бұл биылғы 12 мамырдан кейін, мамырдың 12 құрылтайдан кейін,
12 мамырдан кейін,
12 мамырдағы құрылтайдан кейін біз қазір енді қалып жұмысқа кірісіп кеттік. Оның ішінде сол үш ай бойы біз мына жобалармен отырдық. Айттым, жаңа 8 жоба дайындадық, сол 8 жобаны тікелей өзім басқасында болып, сол осы жобалармен уақытым бәрі соған кетті. Енді алдағы уақыт әрине шығармашылыққа уақыт табамыз деген ойдамыз, өйткені төрағаның өзінің шешімімен бір күн шығармашылық күн болып беріліп отыр, аптаның бір күні. Оның үстіне енді қаламгерлердің ортасына келгеннен кейін әрине бұл жерде әдеби процесс туралы әңгімелер болады, сондықтан уақыт тауып шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік бар деген ойдамын. Ал енді бұған дейін 9 ай, өзіңіз білесіз, әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы болдық. 9 айдағы енді қоғамдық жұмыстар бар, басқа да жұмыстар бар, бұл жерде уақыт болмады. Сондықтан жазушылар одағында кішкене бұл тарапта шығармашылыққа мүмкіндік бар екенін атап айтуымыз керек. Рахмет.
Нұржан Қуантайұлы әдебиеттің есігін ақын ретінде қағып, есіміңіз танылғанын білеміз. Жыр әлеміңізде нендей жаңалықтар бар? Жаңа айттыңыз ғой, енді соңғы бір жылдың шамасында осы қызметпен көп уақытыңыз сомен кеткен екен. Ал енді соң кезде жазушылар одағына келгеннен кейінгі уақытта шамалы қол босап, шығармашылыққа қарай бет бұратындай мүмкіндікте болып жатқан екен осы соң кезде дегені.
Енді поэзияны біз біршама поэзияға байланысты екі жинақ шыққан, жыр жинағы шыққан белгілі. Біз бірақ енді қазір толықтай прозаға көштік. Осы прозада бір роман, бір хикаят, оннан астам әңгіме жазыппыз. Сол қазір енді жоспарда сол прозалық шығармалар тұр, оның ішінде біраз әңгімелер жоспарда тұр. Енді бір ыңғай келгенде бір бапқа түсетін болсақ, осы таза прозалық шығармаларына отырсақ деген ой бар. Оның үшін әрине қазіргі әдеби процеске қарап отырсақ, расында да қазір әдебиетте бір сәл болса да бір жаңалық болатын, бір елең еткізетін дүние жазуға ұмтыласың. Бірақ енді оның үшін әрине көп дайындық керек, көп еңбек керек. Сондықтан әрине бұл тарапта да еңбектенуге барынша дайындалып жатырмыз. Енді оны алдағы уақыт көрсете жатар.
Нұржан Қуантайұлы, сіздің прозадағы өнімді еңбегіңізде бір төбе екенін білеміз, жаңа шетжағасын өзіңіз айтып кеттіңіз. Осы ретте жазушылық қырыңызға тоқталсаңыз, қаламгер ретінде сізді бүгін қандай тақырыптар қызықтырады?
Енді мына соңғы уақытта қазір өзіңіз білесіз, жаһандастыруға біз осыдан 20-25 жыл бұрын жаһандастыруға өз басым қарсы едік. Бірақ енді қарап отырсақ, глобализация, жаһандастыру бұл былай айтқан кезде жекелеген адамның қолындағы дүние емес. Біз глобализацияға кіріп кеттік. Әлеуметтік желіні, ғаламтор, интернетті айтпағанның өзінде жалпы біздің әлемде глобализацияға барлық жер шарындағы барлық мемлекет кірді. Сондықтан одан бөлек тұра алмаймыз. Бұл біздің санамызды өзгертті. Біздің ұлттық менталитетіміздің бірте-бірте, мысалы жастарға қарап отырсам, өте өзгеріп бара жатқаны барлығы бұл глобализацияның әсері. Осының бәрі үлкен ойларға жетелейді, үлкен проблемаларға жетелейді. Соның ыңғайында қазір жаңа былай айтқан кезде ілімдер келіп жатыр. Соның біреуі жаңағы мына болашақты болжайтын тарих. Болашақ неге барады, келешекте адамзат қандай қалыпқа түседі, адамзат не күтіп отыр болашақта, оның ішінде біздің қазақ ұлты өзінің бет-бейнесі қалай болуы мүмкін деген сияқты осы проблемалар қазір, мен соңғы 5-6 жылда осы проблема қазір қозғалып жүр. Сондықтан бұл тарапта мен әсіресе антиутопия жанрындағы шығармаларды, оның ішінде шетелдік шығармалардың біразын окуп бетирдик. Бул антиутопия жанрындагы шаармалардан бөлөк мына азыр келечек тарых тууралуу жаңы кылымдар бар го, солардын баарын окуп жатырбыз. Осунун баарлыгы келечектеги адамзат бейнеси калай болот деген ой мен биз мен өз басым жеке өзүм антиутопия жанрындагы бир аз чыгармалар жазсам деген ойдо жүрмүн. Онун жоспары да бар, жобасы да бар. Кээ бирлер бир аз жобасы хатка түшүп да койду. Мине ошол тарапта бир ири чыгармалар жазсак па деген ой бар. Энди уакыт тапсак бир бап келсе осыган отурсам ба деген үмүтүм бар.
Энди сиз жаңа сиздин жанрыңызда кызыктуу жанр болоюн деп тур, бул энди буган дейинки соңку жазган аңгемелериңизден байкайбыз осы жанрга карай көчүп жатканыңызды. Бул энди окурманга канчалыкты кызыктуу болот деп ойлойсуз?
Энди мен окурманга бул кызыктуу болот болбойтунун айта албайм, өйткени энди окурманды зерттөөдүн өзү, социология зерттөө өзү, онун өзү көп убакыт кетиреди го, арнайы сабалнама жүргүзүп айналышпаса. Бул энди өзүмдү кызыктырат, ошондуктан өзүмдү кызыктыргандан кийин, өйткени футурологиялык эмгектерди окуп атсак, расында да әлемдин дамуу калай болотундугу азыркы биздин замандагы тіпті жастарға да жасандарға да үлкен бір мәселе екендігін жасырмауымыз керек. Барлығының қызығушылығын туғызады. Со деп ойлаймын. Сондықтан мен өзімде бұл тарапта қызығушылық бар. Футурологиялық еңбектерді, зерттеулерді оқи отырып, келешектегі мына адамзаттың құндылықтары, адамзаттың адамгершілік мінездері, кісілік келбеті енді бір 50 жылда, енді бір 100 жылда сақталып қала ма екен деген сияқты ойлар, болжамдар осы жанрда жұмыс істеуге жетелеп отыр және мені өте қызықтырады. Сондықтан енді оқырманға ол қызықты бола ма болмай ма, ол жағын аса ойлай қоймаппын. Бірақ жанр өзіме өте қызықты, өзім үшін. Сондықтан бұл жанрдағы шығарманы оқырмандарға да, прозаны жақсы көретін оқушыларға да қызықты болу үшін жұмыс істеуім керек деген ойдамын.
Дұрыс екен. Енді біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып келеді. Нұржан Қуантайұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз.
Рахмет.
Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері жазушы Нұржан Қуантайұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
Сау.